Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Për shkak të pandemisë me koronavirus, ky edicion është incizuar paraprakisht. Njemi fillimisht me titujt kryesor. 33 pacient me koronavirus po trajtohen në klinikën infektive në Prishtinë. Kosovës do t'i duhen deri në 600 milion euro për të zbutur dëmet ekonomike të shkaktuara nga koronavirusi, thot komuniteti i biznesit. Vazhdon rritja e numrit të infektuarve me koronavirus në Gjermani. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se aktualisht aty janë duke u trajtuar 33 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Sipas njoftimit të kësaj klinike, një paciente është në gjendje të rënde në përkujdesje intensive, 5 raste janë në trajtim me oksigjenoterapi, ndërsa 27 të prekurit të tjerë janë në gjendje stabile. Marr parasysh të dhënat e fundit, deri më tani në Kosovë 799 persona janë infektuar, 249 janë shëruar, ndërsa 22 kanë vdekur si pasojë këtij virusi. Gjermania ka regjistruar 1478 raste të reja me koronavirus në 24 orët e fundit, duke shënuar ditën e 4 që numri të prekurve është rritur. Numri total i të infektuarve me këtë virus është afruar shifrës 160.000, ndonëse 75% e tyre janë shëruar. Aktualisht është thënë se janë vetëm mbi 34.000 raste aktive. Numri të vdekurve që lidhen me sëmundjen COVID-19 është rritur për 173, apo në total 6.288. Autoritetet gjermane ka nisur të lehtësojnë masat e izolimit javën e kaluar, ende nuk është bërë qartë nëse zyrtarët ja atribuojnë këtij vendimi rritjen e numrit të prekurve, mirëpo sondazhet tregojnë se shumica e gjermanëve janë kundër për shpejtimit të procesit të kthimit në normalitet. Ndonëse para pak javësh ka qenë një prej vatrave të përhapjes së koronavirusit të ri, Korea Jugore në 24 orët e fundit nuk ka regjistruar asnjë rast lokal të infektuar me këtë virus. Të njëjtën është raportuar për 4 raste të importuara, të gjitha të identifikuara nëpër aeroporte, duke rritur numrin e të prekurve në këtë shtet në 10.765. Sipas qendrës koreane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, kjo shifra më e vogël e shënuar në 2 muaj. Në kohën e pikut të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi, janë regjistruar qindra raste të reja çdo ditë në këtë shtet, duke nxitur autoritetet që të kryejnë një fushatë agresive të testimit me qëllim të luftimit të këtij virusi. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se Kina do të bëjë gjithçka që mundet, ashtu që ai të humbë në zgjedhjet për president, duke shtuar kështu kritikat ndaj Pekinit në kohën e pandemisë me koronavirus. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters, ai ka thënë se Pekini përballet me shumë pasoja të mundshme nga Shtetet e Bashkuara për shkak të shpërthimit të virusit. Ai ka thënë se Kina është dashur të tregojë botës shumë më herët për sëmundjen COVID-19, mirëpo vetë Trump akuzohet shpesh se nuk ka bërë mjaftueshëm për të luftuar krizën, pasi koronavirusi ka dëmtuar rënd ekonominë amerikane, e cila ka qenë pika kyçe e Trumpit në garën për zgjedhje në muajin nëntor. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për të shmangur një krizë të madhe ekonomike të shkaktuar nga pandemia me koronavirus, janë ngritur zëra në Kosovë për miratimin sa më të shpejt të pakus për rrimë këmbje ekonomike, pasi në të kundërtën është thënë se pasojat mund të jenë të pariparueshme. Komuniteti i biznesit ka vlerësuar se një pako e tillë duhet të ketë vlerën deri në 600 milion euro. Raport i Luljeta Krasniqit.
Kosova duhet të aprovojë sa më shpejt pakon për rimkëmbjen ekonomike që mund të jetë disa qindra miliona euro për të zvogluar dëmët nga pandemia COVID-19, kanë thënë ekonomistë të vendit. Qeveria e Kosovës ka miratuar një pako emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion euro, por si e tillë kjo pako është konsideruar më shumë sociale dhe jo pako e cila ndihmon ekonominë të kalojë krizën dhe të rimkëmbet. Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova po hyn nga një krizë ekonomike në një krizë edhe më të thellë ekonomike dhe shteti nuk po vepron në kohën dhe mënyrën e duhur.
Është vërtet që godiset më të mëdha nga një situatë e tillë ose nga një pandemi e ka kapsur sektori privat dhe komuniteti i biznesit. Në këtë drejtim ne kemi thënë që sfida më e madhe e Kosovës në të ardhmen nuk do të jetë më pandemia koronavirus, po pandemia ekonomike dhe për fat të keq pandemia politike.
Problemet politike në të cilën po kalon Kosova, thot eksperti ekonomi Safet Gërgjaliu, kanë ndikuar në ekonomi, duke pamundësuar marrjen e vendimeve të duhura për të zbutur pasojat që do të vinë nga pandemia COVID-19.
Gjithsa vendet e rajonit e kanë vetëm një front, dhe ai front është minimizimi pasoja nga koronavirusi. Kosova është duke luftuar në tri fronte, dhe që treja fronte janë më të vështira se tjetra. Në këtë drejtim luftohet me problemet socioekonomike dhe mbi të gjitha do të thotë me stabilitetin politik cili vërtet është në një situatë të padyshuar për Kosovën.
Qeveria në detyrë ka para par një pakut të veçantë fiskale cila në fokus do të ketë rimkëmbjen ekonomike, por ende nuk ka ndonjë plan se kur mund të aprovohet dhe çfarë përmban. Zëvendës ministri në detyri financave dhe transfereve, Agim Krasnishi, thot për Radion Evropa e Lirë, se pakuja e parë ka pasur disa masa që ndihmon bizneset, por që pakuja e dytë rimkëmbjes do të ketë në fokus vetëm ekonomin, por që si pas ti ende nuk dije se kur do të aprovohet një paku e tillë.
Kjo pjesa e pakës dytë, kryeministri ka besoj shpejt ka me formu një kepa, ku kanë me qenë përfaqësues e ministrive kryesisht do të që mirën me ekonomi, përfaqësues shoqata, afarizmet, mënyrë që me fillu me u pregadit për ma shpejt, kjo pakoja për me këmbi ekonomikë.
Fondet për pakun e dytë të merren kredi nga institucionet financiare ndërkombëtare, thot Krasniqi, por që për këtë shton ai duhet të tejkalohen problemet që po paraqiten në aspektin politik dhe juridik. Sipas legjislacionit në fuqi në Kosovë për të marrë hua ndërkombëtare, është i domosdoshëm miratimi nga Kuvendi i Kosovës me 2/3. Oda ekonomike e Kosovës në një hulumtim të bërë vlerëson se Kosovës do t'i duheshin deri në 600 milion euro për të zbutur dëmët ekonomike të shkaktuara nga pandemia COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi është përgjigjur negativisht kërkesës së socialdemokratëve për riaktivizimin e parlamentit tashmë të shpërndar për shkak të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, të cilat është dashur të mbahen në muajin prill, por janë shtyrë si pasojë e koronavirusit. Njohësit e çështjeve politike thonë se mosmarrveshjet rreth riaktivizimit të parlamentit nxjerrin në pap tendencën e partive për të pozicionuar sa më mirë qarshi votuesve. Nga Shkupi raporton Zeria Tahiro Yahjaga.
Të gjitha partitë politike në Maqedoninë e Veriut janë deklaruar se në plan të parë kanë shëndetin e qytetarëve dhe më pas do të fokusohen në organizimin e zgjedhjeve. Por njohësit e çështjeve politike thonë se pikërisht mosmarrveshjet rreth aktivizimit të parlamentit, ashtu siç ka kërkuar Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë për të konfirmuar shpalljen e gjendjes